galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa ood iga dhegeysanaysaan magaalada washington waa 4-9 bisha february sanadka 2022 waxaad naga dhegeysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegeysanaysaan bogga v o a somali.com idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cusmaan qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta ee wararka v o a waxaa ka mid ah maraykanka oo xayiraad dhinaca socdaalka ku soo rogay shakhsiyaad soomaaliya oo ay ku jiraan kuwo hadda madax ah iyo kuwo hore iyadoo dhinaca kalena maanta magaalada barawa lagu qabtay doorashada qaar ka mid a kuraasta baarlamaanka xubnaha aqalka hoose ee dowladda soomaaliya ee soo socda
kursiga 7aad golaha shacabka hoob nambar 133 waxaa ku tartamaya 2 murashax oo dumar ah waxaana ku guulaysatay marwo farxiya maxamed cabdi oo heshay codad dhan 88 cod halka marwadii la tartamaysay ee heshay codad dhan 12 cod
waxaan sidoo kale idiin haynaa oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo maanta oo kale aad dhegeysataan
sidii bilan ay bil dhalatay bil dhalato oo beeshu aragtay sidii burcad loo basaasay sidii barax maalin geedi sidii biyo loo haraaday sidii boqor loo buseelay bilow loo baahanowa bogayga qaboojiyowa
warbixin ku saabsan qaramada midoobey oo mar kale ka digtay musiibo ka dhalata abaarta ku dhufatay gobolka geeska afrika xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ay dhegeysan doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida madaxweynaha waddanka faransiiska emmanuel macron oo ah hogaamiyihii ugu horreeyey ee quwad weynta reer galbeedka oo la kulma vladimir putin iyo markii uu ruushka ciidamo aada fara badan ku soo daadiyey meel u dhow xuduudda dalka ukraine ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in la qaadi karayo tallaabooyin lagu dejinayo xiisadda ukraine iyo ruushka waxaana uu ugu baaqay dhammaan dhinacyadu inay isdejiyaan macron oo si ka duwan sida hogaamiyaasha maraykanka iyo ingiriiska ay aaminsan yihiin ayaa hoos u dhigay suuragalnimada in ruushka laga yaabo inuu si degdeg ay ku galo dalka dariska ay yihiin ukraine waxaana uu soo gabagabeeyey booqasho uu ku tegay magaalooyinka kiyev iyo moscow talaadadiisii uu u dhammeeyo heshiis islamar ahaantaasina looga fogaado dagaal madaxweynaha faransiiska ma helin wax xurmar ah oo uu ku dhawaaqo laakiin macron waxa uu sheegay inuu u malaynayay in wadahadaladiisa ay gacan ka geysteen ka hortagga in xiisadda ay sii korodho waxaana uu tilmaamay in aanu weligiisa filayn hal ilbiriqsi in putin uu tanaasul samayn doono putin iyo madaxweynaha ukraine vladimir zelenski ayaa sheegay iyagoo la hadlayay madaxweynaha dalka faransiiska inay ka go-an tahay mabaadi ahaan in ay dhaqan geliyaan heshiiskii nabadeed ee sanadkii 2014 waxaase uu ka digay islamar ahaantaasina uu sheegay in heshiiskaasi uu noqon doono mid faraha ka baxa haddii dhinacyadu aanay isxakamaynin dowladda dalka indiya ayaa amar ku bixisay in 3 maalmood la xiro iskuullada ku yaala koonfurta dalka indiya kadib markii ay kordheen bannaanbaxyada looga soo horjeedo tallaabadii ay gabdhaha ardayda ay muslimiinta ahay uga mamnuuceen xijaabka boliiska ayaa waxaa mid ka mid a mudaaharaad sameeyaashii talaadadii dhacay uu isticmaalay gaaska dadka ka hilmaysiiya si ay u kala ceyriyaan dadka dibadbaxyada dhigayay oo ku sugnaa iskuullada ay dowladdu maamusho wasiir goboleedka karnataka bazavraj bomai ayaa waxa uu markii uu ku dhawaaqay in la xiro iskuullada kadib ku booriyey ardada macalimiinta iyo maamulka iskuullada iyo jaamacaduhuba inay dhowraan nabadda iyo wadajirka sida laga soo xigtay wakaalada wararka ee f p mudaaharaadyada ayaa imaanaya kadib markii 31 bishii diseembar ardada muslimiinta ee gobolkaasi la yidhaahdo karnataka loo sheegay inaysan xiran karin xijaabka islamar ahaantaasina laga mamnuucay inay fasalada galaan iyagoo xijaabkaasi xiran madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa u magacaabay taliyaha ugu sareeya ciidamada booliska dalkaasi taliyaha hore ee sirdoonka wadankaasi kaasoo Mareykanka uu ku daray liiska dadka madow islaama ahaantaas ee cunqabateen hore ugu soo rogay waxa lagu eedeeyay sarkaalkaasi arrimo ay ka mid yihiin gabadfallo ka dhana bini'aadamnimada sareegaas Cabil Kandoho ayaa laga soo waxa laga soo celiyay ergeynimadiisii dhinaca amniga ee Uganda ugu joogay dalka South Sudan waxay rabta dubaad oo xilkaasi hayay kadib markii laga qaaday xilka shaqada hoggaamiyihii sirdoonka Kandoho ayaa waxa loo magacaabay jagada taliska ciidamada wadajirka ee booliska Uganda sida uu sheegay afhayeenka militaryga Uganda Lieutenant Colonel Ronald Kagurungu oo war soo saaray ilaa bishii hore Kandoho waxa uu ahaa taliyihii hoggaanka sirdoonka militaryga waxa uu la kulmay eedeymo ku saabsan tacadiyo ay ka mid yihiin garaacis farxumeyn iyo koronto dad lagu qabtay wasaaradda maaliyadda Mareykanka ayaa Kandoho ku soo rogtay cunuqabateen bishii December ee la soo dhaafay kadib markii lagu eedeeyay xadgudubyo ka dhan ah xuquuqul insaanka warkii dunida waa nagaynta galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa VOA inugu dagalno qodobada kale ee idaacadda galabtan idinkugu hayo galada Barawe ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waxaa lagu qabtay doorashada qaar ka mid ah kuraasta baarlamaanka federaaliga ah ee soo socda waxaa doorashadaasi ilaa 7 kursi lagu doortay maanta magaalada Barawe warbixinta ka soo diray wariyaha VOA Muqtar Maxamed Atoosh
magaalada Barawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa maanta lagu qabtay doorashada kuraasta xubnaha ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ilaa 7 kursi ayaa lagu doortay magaalada Barawe waxaana kursi walba ku tartamay 2 musharax kursiga ugu horeeya ee maanta Barawe lagu doortay wuxuu ahaa kursiga tirsigiisu uu ahaa 465 waxaa ku tartamayay Professor Salim Cali oo Ibro oo horey ugu fadhiyay kursigaasi iyo Aadan Cusmaan Professor Salim Cali oo Ibro ayaa helay 7 cod halka musharrixii la tartamay Aadan Cusmaan uu helay 15 cod Sultan Warsame Sultan Cali oo Ibro oo kamid ah odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ku sugan magaalada Barawe ayaan weydiyay siday u socoto doorashada magaalada Barawe ka socota
maanta waxaan joognaa horta ku simanahay caasimadda dowlad Koonfur Galbeed Barawe ayaan joognaa waxaan ka dhacay doorasho hadda waxaan ka soo baxnay kursiga u horeeyay waana deegaan doorashadii labaad ee Koonfur Galbeed ee lagu qabtay marka laga soo tago Baydhabo oo lagu qabtay deegaan doorashadii koowaad kana kii labaad ayadoo la fulinayo heshiiska September 17
kursiga labaad ee tirsigiisu yahay 461 waxa ku guuleystay Yuusuf Maxamed Aadan oo helay 8 cod halka musharrixii la tartamay Cabdullaahi Xuseen Faarax uu helay 7 cod kursiga saddexaad ee tirsigiisu uu ahaa 44 waxaa ku tartamay 2 musharax oo dumar ahaa waxaana xilka xildhibaannimo ku guuleysatay Maryan Maxamed Cali oo heshay 73 cod halka Faadumo Xasan Cumar oo la tartamaysana ay heshay 10 cod kursiga afraad ee tirsigiisu uu yahay 16 waxaa ku guuleystay Xuseen Cali Haaji oo helay 81 cod halka musharrixii la tartamayay Ismaaciil Xuseen uu helay 10 cod xildhibaan Xuseen ayaa 4 ee la soo dhaafay ahaa sanatar ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Xuseen ayaa kursigaasi markii uu ku guuleystay kadib waxaan weydiiyay dareenkiisa
aad ugu faraxsanahay doorashada maanta ka dhacday Barawe iyo in Barawe lagu doorto baad ugu faraxsanahay ergada ii dooratay oo sida hufnaan iyo jacaylka iyo rabitaanka ugu dooratan aad ugu mahadcelinaa 4 la soo dhaafay waxaa ahaa sanatar wax badan waa kasoo qabtay deegaanada aa kasoo jeeda ee Koonfur Galbeed 4 waxaa ka qaban doonaa intaan in ka badan insha allah ilaah haduu diidin annaga waxaanahay dad dhalinyar ah oo dhiig furan waxaa diyaar u nahay mar walba dowladnimada inaan ka shaqeyno dadkeena iyo dalkeena inaan u shaqeyno insha allah waana ka shaqeyn doonaa inta ay naftu nagu jirto
kursigii shanaad ee tirsigiisu yahay 452 waxaa ku guuleystay Cabdullaahi Cumar Abshirow oo helay 83 cod halka Axmed Xasan Geedi oo la tartamayna uu helay 16 cod xildhibaan Abshirow ayaa 4 ee la soo dhaafay ku fadhiyay kursiga uu maanta ku guuleystay
farxad badan ugu jirto maadaama mar kale ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay oo aan ku fadhiyay 5 sano ugu dambeeyay shacabka Soomaaliyeed guud ahaan waxaan leeyahay guushan waxay noqon doontaa guul aan idin ku shaqeeyo
kursiga lixaad ee tirsigiisu u yahay 111 waxa ku guuleystay Cabdullaahi Xuseen Cali oo helay 78 cod kursiga ugu dambeeyay ee tirsigiisu ahaa 113 waxa ku guuleystay Farxiin Maxamed Cabdi oo heshay 88 cod waa kan Nuruddin Ibrahim oo ah gudoomiye ku xigeenka gudiga doorashada heer maamul goboleed ee Koonfur Galbeed oo ku dhawaaqay qaar ka mid ah natiijada kuraasta maanta lagu doortay magaalada Baraawe
kursiga lixaad sidoo kale waxa ku tartamay laba murashax oo rag ah sumadda numberskiisu ay ahayd 111 murashax waxa ku guuleystay Cabdullaahi Xuseen Cali wuxuuna helay codad dhan 78 halka murashaxii la tartamay uu helay codad dhan 17 cod kursiga toddobaad golaha shacabka hoob nambar 113 waxa ku tartamay laba murashax oo dumar ah waxaana ku guuleysatay Marwo Farxiya Maxamed Cabdi oo heshay codad dhan 88 cod halka Marwadii la tartamaysay ay heshay codad dhan 12 cod
Koonfur Galbeed waa maamulka kaliya ee hergeliyay in magaalada labaad lagu qabto doorashada xildhibaanada sida ku xusan heshiiska 17 Sebtembar Muftaar Maxamed Atoosh VOA Baraawe
dhinaca kale iyadoo muddo sanad ah ay ku darsantay waqtigii loogu talagalay in doorasho wadanka Soomaaliya ay ka dhacdo oo madaxweynaha Soomaaliyana la doortay 8 February ayaa bayaan uu soo saaray wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka waxa uu xiraad dhinaca socdaalka ay ku soo rogay shakhsiyaad Soomaaliya oo ay ku jiraan kuwa hadda madax ah iyo kuwa hore u soo noqday kuwaas oo loo haysto inay carqaladeeyeen hanaanka dimuqraadiyadda Soomaaliya iyo geeddi-socodka doorashooyinka wadanka Soomaaliya Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysaa warbixintaasi ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka
Mareykanku waxay sheegeen in waddada ugu wanaagsan ee lagu gaari karo nabad waarta oo Soomaaliya ka dhalata in ay tahay iyadoo si degdeg ah loo soo gabagabeeyo doorashooyin lagu kalsoonaan karo isagoo intaasi ku daray inuu marar badan walaac ka muujiyay dib u dhacyada iyo habraaca doorashada Soomaaliya iyo saameynta ballaaran ee qaladaadkaasi ku yeelan karaan dimuqraadiyadda iyo xasiloonida dalka maanta oo ay ku beegan tahay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegatay markii uu dhamaaday muddo xilaadkii madaxweynaha Soomaaliya waxaan ku dhawaaqayaa dhaqangelin siyaasadeed oo ku xusan qodobka 212 xarafkiisa A3 farqada C ee sharciga socdaalka iyo jinsiyadaha ee xadidaysa bixinta fiisaha mas'uuliyiinta hadda xilalka haya ama kuwii hore ee Soomaaliya ama shakhsiyaad kale oo la aaminsan yahay in ay mas'uul ka yihiin ama ay ku hawlan yihiin wiiqista geeddi-socodka dimuqraadiyadda Soomaaliya oo ay ku jiraan rabshado ka dhan ah dibadbaxayaasha xarig aan cadaalad ahayn cabsigelinta wariyeyaasha iyo xubnaha mucaaradka iyo wax isdaba marinta habraaca doorashada ayaa lagu yiri bayaankan warkan ka soo baxay Mareykanka ayaa sidoo kale lagu sheegay siyaasadan ayaa lagu dabaqi doonaa shakhsiyaadka doorka ka qaatay habraac xumada wiiqday hanaanka doorashada kuwaasoo ka gaabiyay gudashada waajibaadkii ka saarnaa hirgelinta doorashooyin hufan oo waqtigooda ku dhaca geystayna cagajugleyn xarig tacadiye ka dhana suxufiyiinta ama wariyaasha iyo xubnaha xisbiyada mucaaradka ah warmurtiyeedkan ayaa intaasi ku daray in xayiraadani ay sidoo kale saameynayso qoysaska shakhsiyaadkan oo aan magacooda la shaacin hoggaamiyaasha heer qaran iyo heer federaal ee Soomaaliya waa in ay fuliyaan ballanqaadkoodii ahaa in lagu soo dhameystiro hanaanka doorasho hufan oo lagu kalsoonaan karo ee baarlamaanka 25-ka bishan aynu ku jirna ee Febraayo taasi oo sii adkaynaysa gundhiga dowladnimada Soomaaliya Mareykanku wuxuu si xoogan u taageerayaa dadka Soomaaliyeed waxaana naga go'an in aanu ka wada shaqeyno horumarinta dimuqraadiyadda iyo barwaaqada labada dal ayaa lagu soo gabagabeeyay bayaanka dowladda Mareykanka go'aanka Mareykanka ayaa ka dambeeyay kadib markii bilowgii bishii Janaayo ee ina dhaaftay uu Mareykanku muddo 24 saac gudahood ah uu u soo diray madaxda Soomaalida digniin ku aadanayd in doorashooyinka Soomaaliya aysan dhaafin 25-ka bisha Febraayo go'aankaasi oo ay ku taageerayeen go'aankii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee Muqdisho ku soo dhamaaday 9kii Janaayo ee ahaa in doorashada golaha shacabka lagu soo afjaro 45 maalmood gudahood oo ka soo bilaabatay 15kii Janaayo kuna eg 25ka Febraayo. Illa iyo hadda waxaa la doortay dhammaan xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka iyo in ka badan 100 ka mid ah xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka. Sida ay qabaan dad badan oo siyaasadda Soomaaliya u dhun daloolana, waxaa dhici karta in muddada 16 maalmood ah ee harsan ay ku soo dhameystirmaan doorashada xubnaha golaha shacabka.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa inala soo xusinaysay hadalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka. Halka aad ka dhageysanayseen waa VOA. Hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa ka digaya in gobolka Geeska Afrika uu wajahayo xaalad degdeg ah oo ay qayb ka tahay isbeddelka cimilada iyadoo ku boorisay beesha caalamka in ay tallaabo degdeg ah qaado sidii looga hortagi lahaa musiibo ka dhalata arrintaasi. Wariyaha VOA Liza Schlein ayaa warbixintan soo dirtay, waxaa inoo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Cabsi laga qabo in dhacdo musiibo la mid ah macluushii Soomaaliya ku dhufatay sanadkii 2011 ayaa haatan dul hoganaysa Geeska Afrika oo malaayiin qof ay wajahayaan xaalad daran oo bani aadnimo. Macluushaasi 2011 ku dhufatay Soomaaliya waxay salfatay nolosha in ka badan 250,000 oo qof oo kala bar ay caruur ahaayeen. Haatan gaajo iyo nafaqo darro sii xumaanaysa maalinba maalinta ka dambeysa ayaa ka jirta gobolka. Kadib markii ay baaqdeen roobabkii la filayay muddo 3 sanadood oo ay abaartu jirtay, laakiin weli in xaaladu ay macluul gaarsiisan tahay lama soo warin. Sidaas oo ay tahay, hay'adaha qaramada midoobay ayaa sheegaya in xaaladu ay markasta isbedeli karto. UNICEF waxay saadaalinaysaa in 6 bilood ee soo socda ilaa iyo 20 milyan oo caruur oo ku kala nool Eritrea, Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya ay u baahan doonaan in lala gaaro biyo iyo cunto. Maxamed Malik Fall waa agaasimaha hay'adda UNICEF ee Bariga iyo Koonfurta Afrika, isagoo VOA-da kula hadlayay qadka taleefanka ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya, ayuu sheegay in caruurtu ay tiro badan ka yihiin dhibanayaasha ay haysato mushkiladda abaarta.
Right now, nearly 5.5 million children in these 4 countries are threatened by...
Haatan ku dhawaad, 5 milyan oo caruur ah oo ku nool 4 wadan ay nafaqo daraysaa, iyadoo in ka badan 1 milyan oo ka mid ahna xaalad macluul ah oo daran ay wajahayaan. UNICEF waxay ku baaqaysaa in tiradaasi ay koroto 50% haddii roob uu sadeeyo 3 bilood ee soo socda.
UNICEF fears that this number will increase by 50% if the rain don't come in the next 3 months.
3 xilli roobaad oo isxigxigay oo uu roobku baaqday ayaa baabi'iyey dalagii beeraha, waxaa ka dhashay biyo yari, waxaana ku dhintay xoolo. Arintaas ayaa ku qasabtay qoysas badan oo ku noolaa miyiga inay guryahooda ka cararaan iyagoo baadi doonaya daaq iyo biyo, taasoo sii siyaadisay halista faafista cudurrada iyo nafaqo darrada caruurta. Hay'adda cuntada adduunka ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo WFP ayaa iyana qiyaasaysa in 13 milyan oo qof oo ku nool Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya ay gaajo hayso. Maxamed Malik Fall, agaasimaha hay'adda UNICEF ee Bariga iyo Bartamaha Afrika, waxa kale oo uu leeyahay caruurta ay xaaladan haysato ayaan helin cunto joogto ah, ma tagaan iskuul, galaangalna uma laha adeeg caafimaad oo naftooda lagu badbaadiyo.
Families are taking extreme measures to survive and in many cases leaving their home which put children.
Qoysasku waxay qaadayaan tallaabooyin nafcaarinimo ah si ay u badbaadaan meelo badan oo guryahooda ay ka carareen, taasoo halis gelinaysa caruurta lala gurguurayo. Tani waa mushkilad u baahan in si wada jir ah looga jawaabo si caruurta loogu helo biyo nadiif ah, nafaqo celin iyo goobo ay ku badbaadaan.
Ensuring access to clean water, nutrition and safe space for children.
UNICEF waxay dalbanaysaa adduun dhan 123 milyan oo doolarka Mareykanka ah oo lagu bixiyo gargaar nafad baadin ah oo lala gaaro dadka nugul ee 4 wadan ee Geeska Afrika ilaa iyo dhammaadka bisha Juun ee soo socota. Waxay ka digaysaa in caruur badan ay dhintaan ama saameyn fog oo dhinaca muuqaalka iyo maskaxda ah ay ku reebto abaarta haddii beesha caalamku ay ku guuldareysato inay si degdeg ah uga jawaabto xaaladda.
warbixinta yuriyaha VOA Liz Schlein waxa ay nala soo xisinayay Maxamed Culaad Xasan. Magalada Minneapolis waxaa maalmihii dhowaa ka dhacay mudaharaadyo ay dhigayeen dadka madow ee ku dhaqan gobolkaasi Minnesota kadib markii booliiska ay todobaadkii hore dileen nin madow oo gurigiisa ku jira oo halkaas ay ugu dhaceen dabadeedna ku toogteen. Haddaba Maxamuud Mascad wariyaha VOA gobolkaasi ayaa waxa uu wareystay Amin Harun oo ah garyaqaan ka howlgalaha gobolka Minnesota. Islamar ahaantaasina weydiiyey waxa keenay mudaharaadka iyo sida booliisku ku farciliyey, waxaana uu Amin Harun ku bilaabay warkiisa.
Ciidanka booliiska ee magaalada Minneapolis ayaa todobaadkii hore magaalada ku dilay Amir Lark oo ah wiil 22 jir ah oo ka soo jeeda qowmiyadda madow ee Mareykanka. Dilkan ayaa yimid kadib markii booliisku ay u soo dhaceen guriga ku sugnaa wiilkan la dilay oo ku yaala bartamaha magaalada Minneapolis. Qayqan Amin Harun ayaa sharaxaya waxa keenay dilka wiilkan iyo sababta ay ciidanka booliisku guriga gudaha ugu dhaceen.
Maxamuudow, askartii dishay waxay daba socdeen qof ay uga shakiyeen inuu guriga ku jiro kana soo qayb qaatay dilka dhacay magaalada St. Paul. Askartuna waxay wadatay waaranta aan digniinta lahayn, marka sidaas ayay si kadis ugu soo galeen. Wiilkan la dilay Amir Lakna hurduu ka soo booday, gacanta soo ku wata bastoolad, isla markiina xabad waxaa ku furay askartii. Marka saasoo ku dhintay iyaga ay booliisku dileen.
Marka laga reebo muuqaal 9 ilbiriqsiya oo ay duubeen kaamiradaha ku xiran shaararka booliiska guriga u dhacay oo ay booliisku baahiyeen, ma jiraan cadeymo kale oo faahfaahinaya sida ay wax u dhaceen.
Weli way taxadarayaan madaxdu inay aad uga hadlaan sababta abaartan ayaa socda. Hase yeeshee duqa magaalada Minneapolis Jake Fry ayaa markiiba wuxuu soo saaray in uu hakiyo galitaanka guryaha ee aan digniinta lahayn, waarantigaas inuu hakiyo inta baaritaankan uu soo dhammaanayo. Runtii waxay dadku aad u cambaaranayaan arrintan, askartu ay isticmaalayaan waarantiga aan lahayn digniinta guryaha lagu galayo sida kadiska.
Askarigii dilka geystay oo magiciisa lagu sheegay Mark Henneman ayaa shaqada si kumeel gaar ah looga joojiyey, balse waxaa magaalada Minneapolis ka socda dibadbaxyo lagu dalbanayo in askariga shaqada gabi ahaanba laga eriyo lana maxkamadeeyo.
Sababtan u banaanbaxayna waxa weeyaan wiilka magaalada lagu dilay oo madowga ah oo ay askarta Minneapolis dileen oo gurigiisa ugu soo galeen isagoo hurda, xaq darradaas inaanu ka dagaalamno oo aanu banaanka ugu baxnay oo aan rabno inaanu dowladda u sheegno inay taasi cadaalad-xumad ay tahay, inay wax ka qabtaan, inay ninkan askariga oo dilay inay shaqada ka eryaan oo ay weliba xukumaan.
Qoyska Amir iyo dibadbaxayaasha oo iskaashanaya kuna banaanbaxayay banaanka hore ee xarunta looga arrimiyey magaalada Minneapolis ayaa waxay sheegeen inay sii wadi doonaan qayladaanta ilaa iyo inta askariga laga soo xirayo. Dibadbaxayaasha ayaa ku doodaya in ay tahay waxaan la aqbali karin in booliisku ay sharciga baalmaraan halkii iyagu ay sharciga ilaalin lahaayeen.
Ninka ay dileen ninkii ma aha warqada ku qornaa, taasi waa khalad. Iyagu baan sharciga raacin, iyaguna hadday raadinayaan qof because sharciga ku dhahay waa in iyagu sharciga raacaan. So taasi waa cadaalad xumo.
Bartamihii sanadkii 2020 ayaa ahayd markii George Floyd ay dileen askar ka tirsan ciidanka booliiska magaalada Minneapolis. Dilkaasi way ka dhasheen dibadbaxyo rabshado watay oo keenay in la gubo ganacsiyo kala duwan, hanti badanna la burburiyo. Dilka wiilkan madow iyo dibadbaxyada socda ayaana abuuraya cabsi ah in ay dhici karaan rabshado kale oo magaalada saameeya.
Markasta oo qof madow ah uu ku baxo gacanta askarta, runtii waxay sii damqaysaa booga hore u jiray.
Dilka Amir Lag ayaa ku soo beegmaya xilli duqa magaalada Minneapolis Jacob Fry la siiyey awood ee dheeri ah, sidoo kalena jidweynaha magaalada u codeeyeen in aan la kala dirin booliska magaalada Minneapolis. Talaabo kasta oo Jacob Fry iyo xil ilaalinta gobolku ay ka qaataan kiiskan ayaana noqon doonta mid si weyn isha loogu hayn doono. Maxamuud Sheekh Axmed Mascade, VOA, Minnesota.
Afar ruux rayid ah ayaa khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ka soo gaaray gudaha degmada Afgooye kadib markii nin hubeysan uu weerar ku qaaday masjid ku yaalla degmadaasi Afgooye oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA Mukhtaar Maxamed Cabtoosh.
hal ruux ayaa ku geeriyooday saddex kalena way ku dhaawacmeen kadib markii nin hubaysan uu weeraray masjid ku yaalla degmada Afgooye xilli habeennimadii xalay salaadda cisha laga soo baxay. Dadka ku dhintay iyo kuwa dhaawaca uu soo gaaray dhammaantood waxay ahaayeen dad shacaba oo masjidka ku dukanayay. Lama oga sababta rasmiga ee ka dambeysa weerarka ninkan hubaysan uu ku qaaday masjidka ku yaalla degmada Afgooye, waxaana la xaqiijiyey in goobta uu ka baxsaday ninka tacshiirada ku furay dadka masjidka ka soo baxayay. Xildhibaan Cali Sheekh Cabdullaahi Cali Afgooye oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee ka soo jeeda degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose oo V O A la soo xiriiray ayaa sharaxay dhacdada habeennimadii xalay ka dhacday degmada Afgooye.
Waxaa ka dhacay degmada Afgooye in dad oo masaakiin ah oo ku tukanay masaajidka iyagoo masaajidka salaadii cishaa ku jiraan ayaa weerar lagu soo qaaday. Kulli dadka arxan laabayaasha ayaa weerar ku soo qaadeen, 3-4 qof dhaawac gaaray. Wax yar kadib isbitaalkii la cararay, isbitaalka Afgooye markii la geeyeyna hal qof halkaas uu ku dhintay. Saddexdii kale dhaawac ahayna waxaa loo soo qaaday hadda isbitaalka Digfer ayaa lagu dhibeeyaya. Ciidamada amniga degmada Afgooye waxaan ka codsanaynaa inay baaritaan degdeg ah sameeyaan. Dowladda federaalkana waxaan ka codsanaynaa inay dadka dhaawac ah inay si degdeg ah wax loogu qabto caafimaadkooda.
Ciidamada amniga degmada Afgooye oo taga goobta falka uu ka dhacay ayaa howlgallo ka sameeyey, mana jirto ilaa iyo hadda cid loo soo qabtay falkaasi. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baraawe.
Waa tahay dhegeystayaal, qodobo kale ayaa inoo soo socda, balse markan aynu ku yara nasanno heestan. وتهاي دقي سيالة قلبونا عشان مركلة واحد جوردو مغلي دونتان برنامج كذا كان كي دايو هبنتا دودا جابن بس هاي نو مركلة بين دول مرنا قط بدي وراك جوا وين هاي عالمك. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo hoggaamiyey ugu horeeyay qudweynta reer galbeedka ee la kulma Vladimir Putin tan iyo markii Ruushka uu ciidamo badan ku soo daadiyay meel u dhow Ukraine ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in la qaadi karo talaabooyin lagu dejinayo xisadda Ukraine iyo Ruushka waxana uu baaqay dhammaan dhinacyadu inay xakameeyaan oo ay xaaladda dejiyaan Macron oo si ka duwan hoggaamiyaha Mareykanka iyo Ingiriiska aaminsan ayaa hoos u dhigay suuragalnimada in Ruushka laga yaabo inuu si degdeg ah ku galo dalka ay dariska yihiin ee Ukraine waxaa uu soo gabagabeeyay booqasho uu ku tagay talaadadii magaalooyinka Kiev iyo Moscow oo kula soo kulmay labada hoggaamiye madaxweynaha Faransiiska Macron in wax horumar ah uu ku dhawaaqay laakiin Macron waxa uu sheegay inuu maleynayo in wadahadaladiisa ay gacan ka geysteen ka hortagga in xiisadda ay sii korodho waxana uu sheegay in weligiisa aan filanaynin in hal ilbiriqsi in Putin uu tanaasul sameyn doono dowladda India ayaa mar ku bixisay in 3 maalmood la xiro iskuulada ku yeela koonfurta dalka India kadib markii ay kordheen barnaamijyada lagu soo horjeedo talaabadii ay gabdhaha ardayda ah ee muslimiinta dowladdaasi uga mamnuucday xirashada xijaabka xilliga iskuulada la joogo liiska ayaa mid ka mid ah mudaharaadmayaasha gudaha gobolka ay mudaharaadyadu ka dhacayeen waxa ay u isticmaaleen gaaska dadka ka ilmeysiya iyagoo sidoo kale police aad u fara badan la soo doobay qaybo kale oo wadooyinka ka mid ah garahan gobolka Karnataka sida ay soo wariyay wakaaladda wararka ee Faransiiska AFP wasiir goboleedka Karnataka Basavaraj Bumai ayaa markii uu ku dhawaaqay in la xiro iskuulada kadib ku booriyay ardayda macallimiinta iyo maamulka iskuulada iyo jaamacaduhuba inay dhowraan nabadda iyo wadajirka sida laga soo xigtay AFP madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa waxa uu magacaabay taliyaha ugu sareeya ee booliska dalkaasi taliyaha hore ee sirdoonka militaryga kaas oo Mareykanka ku daray liiska madow isla mar ahaantaasina cunuqbateen hore ugu soo rogay kadib markii lagu soo yeedhay inuu ku xadgudbay xuquuqul insaanka sareegaas Abdul Kandinho ayaa waxa uu ahaa taliyaha hore ee sirdoonka hadda waxa loo magacaabay jagada taliska ciidamada wadajirka ee booliska Uganda ayuu yiri afayeenka militariga Uganda Lieutenant Colonel Ronald Kunkurungu oo war soo saaray ilaa iyo bishii hore waxa uu ahaa Kadino taliyaha hoggaanka sirdoonka militariga waxana uu la kulmay eedeymo ku saabsan tacdiyo ay ka mid yihiin garaacis farxumeen iyo koronto lagu qabtay dad wasaaradda maaliyadda Mareykanka ayaa waxay Kadino ku soo rogtay cunuqbateen bishii December ay la soo dhaafay kadib markii lagu eedeeyay xadgudubyo ka dhanka xuquuqul insaanka warkii dunida dhageystayaal waa nagaynta gabonaxan marka la dhigaysiyaal waxaad ku soo dhawaataan markana xubinta dooda gaaban waxa muqdisho ka soo diyaariyay wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
deegaanka Haraale oo hoostaga degmada Balanbal ee gobolka Galgaduud ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa ku dagaalamayay laba beelood oo walaal ah kuwaas oo isku haysta dhul daaqsineed waxaana dagaaladii ugu dambeeyay ee halkaas ka dhaca ay geysteen qasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed iyadoo welina ay jirto in dhinacyadu ay isku hor fadhiyaan goobihii lagu dagaalamay haddaba qaab noocee ah ayaa lagu xallin karaa colaadda halkaas ka oogan yeesha saaran tahay mas'uuliyadda baajinta dhiiga daadanaya waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya nabadoon bedel jaamac xirsi oo ka tirsan odayaasha dhaqanka iyo axmed maxamuud xasan baasto oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda galmudug waxaana hadalka ku horeynaya nabadoon bedel
arrintaas meesha ka dhacdayna waa aad iyo aad baan uga xunnahay waa dhibaato nagu taala waa boob soomaali oo dhan ku dhacday daabal qof la dilay hal waraab dilay oo dhan baan ka naxayna oo dalkayaga meel kasto Soomaali isku leeynaysana waa ka naxayna dibkaas waa dib Soomaali u yaala u soo noqo marka gobolka Galgaduud gobolka Galgaduud dadka isku leeynaya waa isma hurto waa dad aan isfurin ودد عيل يحرسين يعيد بولا الطاقة ودد إلهي ودد إليي ما فهمتي أريت وحكى جابيين مركب وحقبت كذا لبق ولا كجابيسي لبق ولا وحوي نقن كي أها أوجاسيدي ينبضون ندي إيوه علم عودي تجاك أسهر على وحي إسقها إستان وح إلهي سميجي وإلهي النور نجي وأرلد إلهي أرلد ويب جوجل ويا أبارت وح نوجو عن وايسلينتا طلعت نوجو عن عذرك وح نوجو عن وايسلينتا ريحن إسمع عيبنا ريحن كنا هذول إسمع إلهي بوح عراضة على إلهي ما كنا على مرك عرسنتي ما يسكون داقيان عروسك ما يسكون لينيان عيلك بيت ما يسكون لينيان وأنا وحي إلهي سوو جرجال وير إلهي لو لا بيلون ده منا كلا تجان منا إسدايان وضل ولا بشي ويا وولي أنتي وثدي صدقي وحبرير يعيد وعيي يحبر وداك وحاقو السببة نبضونا ده وقاسية ده علم الله السببة دادك دادك حكمين تريبان تريم دادك هو الله حكمية نبواد على الشيطان بأنه تحلق لكن دادك حكمين لها يالله بضل من بإبرتع زيرو بيكتاقي وحلوه بها يعني مركة إنا صومالي ده إنك اللي أقر منه oo Soomaali kale hadaan u nahay oo galmudu 12 beeloodba wax ku qaybsaday beelaha kale oo dhan ugaasadooda iyo dhaqankooda iyo culimadooda inaan gurmano
hayo baasto
arrinkaas nabadoonku u tilmaamay aniga ilama aha inuu arrinkaasi sax yahay sababtoo ah waxa meesha ka jira nidaam dowlad goboleed oo aqoonsi leh oo xukuma deegaanada galmudu مسؤوليتنا إيجا أي سارنتا شعبنا إيجا أي متلي سلاسة رادت باوحان واركا قدوغو وكاوة شيخو وهنونية وحينا كم ديهن قيبها بلشادة تابع سن دولة قبلات مركان واحان قبا قولها وزيرادة إيجا حلبانة متلي يددكا لبدا بيلودة dadkaasi balanballe deegaanka ah degan iyo dadka ka soo jeeda Gurceel iyo Mataban deegaanadaasi ka soo jeeda ayaa waxay yihiin inta badan dadka oo khilaafku ka dhacay anigu waxaan xog ogaal u ah markaan dugsi quraanka dhiganayay lixdameeyadii iyo iskoolaadka dagaalku sidaas u taagnaa oo u dhacay wuxuu ka dhacay garajir wuxuu ka dhacay laanle wuxuu ka dhacay haaraale oo maanta uu ka dhacay intaas oo dhul u dhaxayda 90 km dhibaatadaasi waa taagnayd hadii badhig uu dhacay dhimasho ay dhacays ol uu dhacay ciidanki iyo wasiiradu iyo baarlamaanka matelaya shacabigaasi dagaalamayo labada dhinacba inay jiida tagaan oo kala qaadaan ba xaq loogu leeyahay odayaasha dhaqanku waxaan maslaxad iyo isku keenid iyo isuriixid iyo gogol dhigidka ah inay ka qaban karaan haba yaraatee ma jiraan meeshu nidaam baa ka jira dareerkii dawladda meesha hadaan la saarin oday wuxuu qaban karaa ma jiraan
nabadoon bedel maxaa sababa oo aad u haysaa in wax ka qabashada colaadaha ka jira haraale ay ka gaabiyeen hoggaanka dhaqanka ee labada beelood
waxaan ku sababaynayaa ba ku sheegay dowlad goboleedka uu sheegay saaxiibkay horta yaa bisay ugaasiyada dhisay odayaasha dhisay mafad hadayna iyagiiba u yeeranay hadayna iyagiiba lahayn war waxan qabta hadayna iyagiiba kacay soo ayuu kama gaabin wax walba mafad muddo ninkii dhisay ka weyn baa leeyahay maamul goboleedka waxa loo dhisay waa runtii inuu wax kale celiyo laakiin ugaaskii dhisay haduuna lahayn war waxan qabta oo asagii xoraadi kicinayo oo asagii hubki ka qaadayo oo midba mid la tafayay oo askartii daraawiishta ahayda galmudug loo qoray markii la yiraahdo dagaalka gala ay la kala safarayaan qabaailadii yaa oo mid walba qabiilkoodii ka soo jeedsanayo meesha dowlad ma taalo wax qaban karta waxaa wax qaban kara culimada iyo nabadoonnada dadka ilaahay yaqaana rasuulkiisa yaqaana waa kuwaas labada degmo oo balanbal iyo Gurceel culimada waa ka buuxdaa salaadiintoodiina waa joogtaa reer walbana ugaas sac weyn oo sac weyn oo sac weyn baa jooga hadday nabad niyad ka tahay oo dad isjecel yihiin oo ilaahay iyo rasuulkiisa ay rumaynayaan saacad bay ku joojin karaan iyadoo dowladnimo jirin dayn u kala qaada adeer dilku abidkiiba waa jiray dunya kala qaad duqeydii oo qashad yaa darmada fidin jiray dadkana heshiisiin jiray daradkii la jibiyaa bariina daayo goyn jiray marka ala meesho waa dad laada anigu waxaan baaq u dirayaa oo la hadlaya beelaha galmi dugdaga oo Soomaaliyeed oo aan labada beelood islaaynaysa ahay waxaan leeyahay walaalayaal hadaa dibaato aragtay xadiisku rasuulku wuxuu ahaa inaan gacantayna ku suulino hadaa gacanta ku suulin waydana inaad afka ku suuliso hadaa afka ku suulin waydana inaad niyada ka nacdo hadayna maanta idin ka taagnay niyad ka nac oo tabar darreed ka ahay soo baxa isu keenkeena dhul samareeb aan ku shirno aan qad dhex degno qolada gar daranna shariicada ogol inaan isku tagno anigu baa kuwaasaan u diraya aan heshiisiina dadkan walaalaheena kama maarane
baasto waad maqlaysaa qaabka uu doodda u dhigay nabadoon bedel adiga siday kuugu muuqataa
horta meesha walaalkay kale yahay nabadoonno iyo ugaasiya xalkeena waa laga gudbay xilli nabadoon iyo xilli suldaan iyo xilli malaaq dalku wuxuu u gudbay system dowlad goboleed iyo dowlad federaal ah marka qabiil uu kaca oo dejiya wax ay qaban karaan haba yaraatee ma jiraan marka waa laga guuray qabiil wax celiya waxaan qabaa systemka la dhisay oo dowlad goboleedka oo matalaadii qabiilkii deegaankana ah hoos tegayana xubinka dowladda federaalka kaasaa waxna joojin kara waxna aan joojin karin dowlad goboleedka galmudug waxaa laga rabaa dadka ay matalayaan iyo colaadaha ka dhacay Haraale inay si degdeg ah ciidanka u dhigaan labada qabiil nin walbaaba dadku waa dhaqato weeye deegaanka degan ilaa iyo dhulka aan tilmaamayo dhar dadka xoolo dhaqatada nin walbaaba hashiisi iyo lo'diisi iyo arigiisi iyo barkadiisi inuu aado shaqada uu leeyahay uu qabsado dowladuna abniga gacan bir ay ku qabato galmudug haddii aysan galmudug dadkii oo diriraya wax ka qaban bariisha iyo dhibka dhaca mas-uuliyaddeeda qaadaysa hadday wax ka qabato oo laisdhex taago oo ciidanka ilaa gaalkacyo ilaa iyo gurceel jooga ay jiidda inta taagaan shacbigaasi kala badbaadiyaanna waxay qabsadeen waajibaabkii loo idmaday oo loo doortay iyo matalaadoodii dadkii in la badbaadsho oo magac iyo mansabka lagu matalayo la ilaaliyo waajib saaran weeye dowladda galmudug
ugu dambeyntii waxaynu joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo nabadoon bedel
bismillaahi raxmaani raxiim xalku wuxuu yahay adeer saaxiibkay dowladdana baasto uu leeyahay dowlad baa jirta labada dowladood ee meesha maamul goboleedka iyo midda sare ee federaalka mid walba dadka xukuma gobolkii ka soo jeeda mid ayagiiba heshiis ahay niman wax wada xukuma oo isku xiga oo aan ayagiiba heshiis ahay shacabna heshiisiin karaan waa maya mid ka hadlaya ma dhegaysato oo idaacadda ka hadlayo leh ha laysdaayo dado ma dhegaysatay mid leh loo gurmado waa maya ciidanka loo dirayo labada beelood buu ka soo jeedaa markii loo diran waxay la kala safarayaan labadii beelood dadkan waxaa gabay oo tilaabadoodii ka gaabsay oday dhaqameedadii nabadoonnada oo ugaasida
haye baasto dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo aad xalka u aragtaa
xalku wuxuu yahay dowlad goboleedka galmudug madaxdooduna maanta ay maqlayaan in dadkii ay matalayeen ay isdilayaan si deg dega in ciidankii dowlad goboleedka galmudug la geeyo furumaha dhibaatadu ay ka soo yeerayso dadkii shacbigii la matalayeena dhaawac isbitaalada uu u yaallo meydkooduna goobihii lagu diriray u yaallo waa in si shuruudo-aan ah lagu geeya ciidan deg dego emergency ah lana kala kaceeyo labada dhinac ee ishor fadhisa
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen nabadoon bedel jaamac xirsi oo ka tirsan odayaasha dhaqanka iyo axmed maxamuud xasan baasto oo ka mid a siyaasiyiinta ka soo jeeda galmudug tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay xasan kaafi qoyste aad buu umahadsan yahay dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo aad xiliyadan kala dhegaystaan waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya axmed faarax cali idaaja
برنامجكي دقن كي يهدها الانتا في صوماليكا VOL ريستيال جعيلك اي وقبتو او اي كمو تتكسكو هو يرى الصوماليكا الهيسية اي عروتي لكم اي وينشرتي وحكبو حقار اي وقود عيسو كوا اي وقصة عدي صمركو وين هذا انو نغضو نين مقعوين له او مراحة او ماشي او توقع بإساق اللو قدن بيريو من قيقا اي عدهو دو دقان قدون ككفيدة تيسانا لو رفاعو من ديقسي اه او مدنا اي مرتبة لصو ولا تمريو من قرطة لو لي ما ادو لقونا ولا كرسوني هاي وحي قدو عيسا انو نغضو نين انتو امريو اي اعتادو مدحيسا ولا صابتو isla markaasina sida roobka iyo harooyinka loogu oonbaxo dadkuna wada mahdiyo heesaha ducooyinkaas xambaarsan kuwa ugu caansan waxa ka mid ah goble iyo gobobka yeele nuwaal godan goodigeeda gudoonka ka yeeriyowa gartu gaban gaabsadowa guntiga faraha gashowa cirada gaashaysayowa gaboobe gaatiyowa دحلي قالوا لي هو ديقوين أبو حسن توا مالين كالي أي عنقو كحنو سلا مركاس بي آدو قول وشا دولينا عافرماد بي ود عيسى قدر قارا أو حيا ما اتقان لوما نشريدين وحيس اكتهاي حري أو إليل إنو سوتيري إيضانا سوتيري حون أويس مركاس بقوعي ببريرا كنفلتا انتو دعالي إذا أقبرو إنو ملايكتي سفيو بي وصول ديلو وعنو قسيل عس قدر كالوغ قالو انتي حد بحبي أسر أحضاء ييتي أهلا هل كان حالانا وحق يسي هل كان حالي اللي يسكوي لي لقوم اللي سعب ملايكو ملايكي ملايك هكو سر أحضاء مركو صوي رحونا ذو أي حتى نوحي قد عيسى أقل كي أقل كيسى انت او كلبا تدع او قرقورنا ايو انو ايبا كإلالي يقنن يدا حلستعا اي ابي سلا وحي كلو قد عيسى هدو يلي هاي اي هدو كرابا تدك اشي سيدو ديسى انو ايبا كدورو قار اهانا او مشرا او هبار كيدو انان لغا كعن اي بلسدي ويراسي رمسنيد وحي تلاهلا ابي اسر لكا مقويسو أروس إليكا مرة أعضو ومريفيدك ما هبارتو ملكو دبو عاصم هذا أيه هو يضو فرح لك لبغتا كل كاس بيقودو عيسى إنو ولي جيبا دحشوغا قويسكو دا أورنا قدن قعل هريريه ستبنى أبدا نوايد وحيتي لهذا هواين وحسيسة هويو هواين وحبير آبي هواين ولا على دورة هواين انتي وحكوة دين عكالي هو يرسو ماليد بكي عنو قيلة وهيسيسو ويكو أمانتا مروحا يكسرك تائلو ليهي ويد اتاقن وحوى البقوين بلسلو ذو تعشهي وناقنا اي اتقان وحا كنت المانتا ذاتك انو اقرح بذيهي دريسيدونا اي اساقع اصول داوشا تاقان سيدي بلان اي بعربو بعربو بلان اقورتي بفتي شال وذا حقوقن بناك لو داويو مركلة إيه وربت اسكو مال إنا يكو أمان تهور مودنمو ديقسنمو إيه دقالي هنمو أيه إساقع انتي ويدي سو حيكو تراهلا وليا حالي او دن مركات قيلنا يسي إيه قيلة هذا لقل لدي وعي محاترو كوكو عنا ما أضياشا خيرها إياد أرورينا يسي أو أرن عروس دفتين باقيت كسركة وقو عيسي ما سجل عرقي صاد عي أذو أمان دوله سعيد عي الفج سوق عري أقيمنا يسيو مد بس عمل يسأل قدرسين يس مس أنت وما أه ديا الب أم بعد كتير سيو في على عرتهين عي دور مارك أسليس وحيت رعوة قالوا أم بيو وقيل الدير مرك على حلا قيلنا يسي مقافة أورورنا يسي مجيل بعد قيمنا يسي مقيل كاب بعد قل يسي قل يسود قيلنا يسي ufeeso sida loogu ababinaayo ee loogu qurxinaayo dhaqanka dagaalka iyo xoolo kala qaadka مركز أنا واحد كأم عن تأسيس وجهين أنسين الروضة معرفة كريم حكوا تلمان تاني قيس كوزا يبرش هذا كلامه أي أحد أقوب به قوان سيدا أي أقوب به يهين بشر مركز إدارة على وجهه أيه أي مقدي الروضة هايستو برعتك سيدا لك كذب عنا هذا الرشة لجهره أنت لو وصل كذا بس عاست لجربحه أنا هم على أنت الجدي أنت لا برحه أي لابتو كوكا بوسطو iyada oo si weyn oo loogu qabo biyaha la heero iyo boqorka tolka oo wax badan reeraha ka maqnaa imaatinkiisana dab loo rabo waxay tiraahdaa sidii bilaanay bil dhalatay oo beesho aragtay sidii burcad loo basaasay sidii barax maalin geedi sidii biyo loo haraaday sidii boqor loo buseelay bilow loo baahan oo wa bogayga qabowsiyo wa markale sida isaga oo af Soomaaliga dab u yaqaan ayay hooyada ugu gilkeeda ula talisaa heesaha qaarkood ayay ku bartaa waxyaalaha markuu weydaado ku haboon iyo kuwa aan ku haboonayn waxay u kala dhigtaa falalka iyo dabeecadaha kuwooda ay bulshadu ogashahay dulqaadkana u leedahay iyo kuwa aysan jeclayn ee qofka lagu naco haddaba heesta soo socota ayay hooyada Soomaaliyeed waxay inankeeda ugu sheegaysaa isaga oo geera la jooga haddii la soo weeraro inaanu noqon furay goobta ka carara isla markaasna aanu ku tilmaanaan geesi naftiisa biimeeya waxay tidhi haddaad gaadhood gabowdo haddaad geereen raacdo haddii guruf kuu yimaado fariid waa la raharaaye furuhu waa baydaraaye haddaad fiigto afogaane waxay rabtaa inuu u noolaado haddana aan la caayin oo ragga dhexdiisa aanu badi ka maalin ka takooraan ma isku heli kartaa waa su-aal meesha ku jirta dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halka ah inuu joogo oo inaa toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebo ilmo
taay ahmed farax ali dajad iyo maaseen dhigaysiyaal markan waxaad ku soo dhawaatan wararka ugu dambeeyay ee ciyaaraha kulanka wanaagsan dhigaysiyaal haddii aan ku horeyno naadiga kubadda cagta inter milan ayaa gulmuhiim ka gaartay naadiga rome kulanka tirsan koobka italy dalkaasi talyaaniga laga ciyaaro iyadoo naadigaasina markaasi guushaasi laba gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga Rome waxa u dhaliyay ciyaaryahanada Jeco iyo Alex Sanchez. Ciyaartaasi waa mid xiiso badan ayaa naadiga kubadda cagta ee Inter Milan waxa ay u sii gudbisay semifinalaha. Waxa ay la ciyaari doontaa naadigaasi midkood naadiyada AC Milan ama Lazio oo iyagu semifinalahaasi u soo gudbi doona midiiso baxdana waxa la dhali doontaa naadiga kubadda cagta ee Inter Milan. waxaa sidoo kale dhegaystayaal jira kulmo kale oo dhacay shalay waxaa horyaalka dalkaasi ingiriiska haddii aynu aadno oo kale ay kooxuhu isku arkeen premier leaga naadiga kubadda cagta ee manchester united ayaa waxa ay barajo gool iyo goola la gashay naadiga burnley kulankaas waa mid xiiso badan ayaa waxaa goolka ku hormaray naadiga kubadda cagta united waxaana u dhaliyay ciyaaryahanka la yiraahdo Paul Pogba daqadiis deeb tabaraad waxaa sii berbereeyay Jay Rodriguez daqadii 47 ciyaarta Newcastle 3 gool iyo gool ay ka adkaatay naadiga Everton halka West Ham ay gool waxba dirtay naadiga Watford Realkaasi waxaa hoggaaminaya kulmada ilaa hadda dhacay naadiga Manchester City kontra Liverpool ay iskala daayay 23 kulan ay soo ciyaartay Liverpool oo kulan uu harsan yahay 47 ay iskala daayay Chelsea 47 ay leedahay oo 24 kulan ciyaartay West Ham 47 ay iskala leedahay 24 kulan ay ciyaartay maanta kulmada dhici doona naadiga kubada cagta ee Manchester City waxa la doonaa naadiga Brentford halka Norwich Crystal Palace ay dhili doonaan Tottenham Southampton ay dhili doonaan Aston Villa iyo Leeds ayaa sidoo kale wada balansan oo kulan xiiso badan ciyaari doona haddii sidoo kale aynu aadno dhinaca iyo koobka FIFA Club World Cup la yiraahdo maanta naadiga kubadda cagta ee Chelsea waxay la doontaa naadiga Al Hilal naadigaasi waxa ka dhisan tahay naadiga dalka Sacuudi Arabiya waxaana kulmadani ay yihiin kuwo ka dhici doona dalka Istaga Imaaraadka Carabta kulmada kale ee maanta dhici doona waxaa sidoo kale ka mid ah koobka la yiraahdo koobka Faransiiska kuwarafanaliisa oo ay kooxda kulanka xisaab badan uu yahay kulanka Nice iyo Marseille ay wada dheeli doonaan. Dhegeystayaal, natiijooyinka kulmadani dhaca iyo sida ay kooxuhu u kala badiyaanba waxaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijyadeena dambe xubinta ciyaaraha halkaas haynoo joogto. ciyaarihii ay dhegeysanayseen dhegeystayaal, markan dhinacii heesaha aynu talaacno ay ku soo dhawaada heestan. afridoodkii oo iskaani ma aadi karay tiri fanaandaasi waxa ay gabagabo ahayd idaacaddeennii galabta ee si toosad ugu dhegaysanayseen Washington dhegeystayaal, tan iyo 7 fiidnimo waxaan idinkaga tagay anigoo Jamaal Axmed Ismaan, nabadgelyo.